Гіплеер Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, адерли динейджилер. Шун 2019 жылын 5-нче августы, хептанын дуушенбе күнү. Шунк программамызда Хазар Иктисады форумуна кабатлап түркмен башыда мезбуры арасычылык иштери кечирилер. Иран Каспийнин хукук дережеси барадагы хабарлары инкар эдилер. Маринин банкоматтарында пул жетишсиздиги ве улуу ноутлар сакланып калыяр. Ве бийлик маалыматтарымызды динлеп билерсиңиз. Озел билен мен Мердан Тариев күнүн таазеликтери билен тамстыр ярын. Hindistan Kashmir'in özü tarapından dolandırılan regionlarına qoşması eserleri yerleştirdi ve bu tevite tapar edyan münörçe adamın çıkmağına görkezme verdi. Bu ağırlıkta Pakistan'ın lideri Amerikanın prezidenti Donald Trump'ı izülenip, Gimalaylarda aktivitin üstündeki davada ağırçı bolp çıkış etmeğine çağırdı. 5. Avgusta Kashmir'in Hindistan tarapından gözükçülük edilen tevitinde internet ve telefon hizmetleri toktadırdı. Şeyledi devlet yol vasıları öy tüsoğluğuna yerleştirildi. Mundan bir gün öň Pakistan Hindistany gadagan edilen klaster bombalaryny ulanyp, paraghy dilatyň arasyndan 2 adamy öldürmekde we 11-sini yaralamakda aýplady. Hindistan bulary red etdi. Kashmir Hindistan ve Pakistan tarapından ikiye bölünendir. Yurtların her biri gurunu giden teritoriyanın özüne değişlidigine aydar. Yurtlar 1947 yılda Britanya'dan garasılığını alanından son bu tevit üstünde iki ezek uruştular. Güneyorta Koreyanın harbaları Amerikanın güçleri bilen planlaştırılan harbi turunneşklerin Demirazı Koreyanın bulorun Washington bilen Pekinyanın arasındaki yadır gepleşklerine yarama təsir yetirecektiği varadaki duyduruslarını hem karamızdan geçirilecektiğini məlim etdi. Güneyorta Koreyanın Korunmak Ministerliğinin 5. Avgusta beren mağlumatına göre esasan kompüterde düzülen harbi turunneşklerin çağında uruş dövri Koreya eskerlerinin dolandırışını Washington'da Seul'a geçirmek mümkinçilikleri bağırlanar. Amerika Güneyorta Koreya hupsuzluk lalasığına layıklıkta uruş turun pürtödü Birleşen Statların generali bililikteki güçlerin yol vasçılığına geçmeli. Emma Seul uzak vaxtdan veri bu düzünü ütkütmek uğrunda tağalla edip geliyar. Ministerlik harbi turunneşklerin 5. Avgusta ir bilen başlanandığı baradaki maglumatları tasdiklamadı. Mundan öň soňky bir näçe günün dowamında Demirazy Koreýa kiçi ağırlyk üçin niýetlenen raketalaryň sinyklaryny geçiripdi. Pyongyang bulorun Güneýorta Koreýanyň Amerika bilen geçirjek turunneşklerine duýduruş bolandygyny aýtdy. Иранның дәшәри эшләр министрлыгының мәтбуат вәкиле Аббас Мусави Каспийның хукук дәрәҗәсе буенча кефитлеме барыдагы нәтаҡик дип әйтәтләндергән хабарлары инкар итте. Бу варда Иранның таслим хабарлар гуллыгы Ирна агентлыгына талгыланып 4 августта мәгълүмат берди. Иранның юқоры дәрәҗәле дипломаты Каспий якы дәүләтләрнең чөзүде тапмак урында тагалла идиандыкларны, сәйледе моның жуда җикме-җик техники ве юридик эшләре талап идиандыгыны айтып, Каспийның юридик статусы буенча лаласы келнендиги барда хабарларын хакыйкатта кабат келмегендигин белледи. Mundan bir yıl ozol yağını 2018 yılın 12 avgustunda Kazakistan'ın Aktau şehrinde Türkmenistan'ın, İran'ın, Azerbaycan'ın, Rusya'nın hem de Kazakistan'ın prezidentlerinin katnaşmağında geçirilen Hazaryakı devletlerinin 5. samitinde Kaspi'nin hukuk derecesini kesitlemek boyunca konvensiya kol çekilipti. Sonda 5 Kaspiyakı devletlerinin prezidentleri meselelerin ağlavız haqda ılalastalar da İran'ın prezidenti denizi bölüşmek işinin Tehran üçin bir mesele bolup qalyandığını belläpdi. Tajikistanın Güneyorta tevitinde ulu bolmadyk bir uçur helakçylygy uçurady. Hadisede uçurun piloty helak boldy, şeýlede ikinji pilot yaralandy. Rusiýada öndürilen Antonov An 2 kysymly uçur 4-nji awgustda parasutçylaryň bir toparyny bellenilen ýere eltininden soň paýtagt Duşanbeden 30 kilometr uzaklykdaky Fahrabat türünli spadasyna gonuşy amala asyrjak bolan pursady helakçylygy uçurady. Tajikistanın harbi goldow jemgyýetiniň bir wekiliniň azatlyk radiosunun täzik gullugyny beren maglumatyna görä uçurun piloty keselhana äkdil baryan pursady ýogulupdyr. Täzik resmiýeti 2-nji piloty meditsina kömeginiň berilýändigini hem sözüne goşdy. Resmi uçurun hereketlendirijisiniň näbelli sebäpleri görä işlemegini bet edendigini bellädi. Tajikistanyň resmi mediýasy ýurdun milli howpsuzlyk komitetiniň bu hadise boýunça deriňe we başlandygyny habar berdi.